taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja saade, mida te kuulate, kannab pealkirja Raamatute raamat. Ja siia maani eelmistes saadetes olen ma rääkinud sellest, kuivõrd unikaalne on piibel, pühakiri, mis meil on. Olen rääkinud piibli kujunemisloost, miks just selline piibel meil on, miks mõned raamatud sinna sellesse kaanonisse kuuluvad ja mõned mitte. Ja täna ma tahaksingi jätkata siis sellise teemaga nagu Uue Testamendi kaanon. Kui me vaatame Uue Testamendi raamatuid, siis laias laastus 100 aastat olid need raamatud juba ringluses, kui hakati tõsisemalt vaidlema selle üle, siis millised peaksid kuuluma piibli pühakirja kaanonisse ja millised mitte. Ja võib öelda, et siis pärast seda 100 aastast perioodi umbes 250 aastat oli see vaidluste periood, kus pandi küsimärgi alla mõnede raamatute kuuluvus, pühakirja kaanonisse ja need asi. Eelmises saates ma rääkisin sellest, et kõige esimene pühakirja kaanon pandi kokku aastal 144, aga selle pani kokku selline heretik ehk valeõpetaja nagu Markion. Ja selles pühakirjas oli kõigest 11 raamatut. Vana testamendi hülgas ta terviklikult ja Uuest testamendist võttis 10 Pauluse kirja ja osa Luuka evangeeliumist ja tegi siis sellise oma versiooni. Otse loomulikult sellise kaanoniga ei saanud keegi nõustuda ja selleks siis, et fikseerida ära, mis raamatud konkreetselt on autoriteetne, Jumala vaimust inspireeritud ja Jumala poolt heaks kiidetud pühakiri, selleks oligi tarvis siis paika panna sellised piirid, nii et piibli kaanoni fikseerimine oli vältimatu kas või selleks, et sarnaste Markioni taoliste heretikutega võidelda. Oli tarvis ka missionitöö jaoks, piibel pidi olema kättesaadav teistele rahvastele ja otse loomulikult pidi siis olema ka selge, mis see piibel täpsemalt on, millised need on need raamatud, mida me hakkame tõlkima teistesse keeltesse. Samuti oli osaliselt see tingitud tagakiusamistest ja poliitikast, kuna esimesed 3 sajandit kristlasi tagakiusati ja püüti piibleid ära hävitada ja kirikuid ära hävitada, nii et selle tõttu oli tarvis siis hoida ja kaitsta neid raamatuid, mida erilised kalliks peeti. Uue testamendi kaanonist ma praegu pikemalt seda tagasi vaadet ei tee, aga lisan võib-olla mõned mõtted, et eelmise saate teemat kuidagi värskemalt meelde tuleksid, et millised olid need kriteeriumid, mille järgi otsustati, et mingi raamat võiks kuuluda pühakirja kaanonisse, konkreetselt praegu räägime Uuest Testamendist siis, ja millised mitte. Kõige esimene kriteerium oli see, et see raamat pidi olema apostellik. Ehk raamatu autor pidi olema kas apostel või apostli kaastööline. Ja seda on teada ajaloost, et varajaste kirikuisade jaoks autorlus oli põhimõtteliselt usaldusväärsuse peamiseks ja põhiliseks kriteeriumiks. Ehk siis kui selles kaheldi, siis oli tõsise küsimärgi all see, kas seda raamatut saab aksepteerida või mitte. Nii et apostellik kõigepealt, teiseks see raamat pidi olema katoolne. Mitte vihates katoliku kirikule, aga katoolne selles mõttes, et raamatul pidi olema koguduste üleüldine heakskiit. Mitte see, et keegi kusagil arvas, vaid see pidi olema põhimõtteliselt kogu kristlaskonna esindajate poolt heaks kiidetud. Oli sellised raamatuid, mida näiteks mõnedes piirkondades tunnistati ja teistes mitte. Oli sellised raamatuid, mille suhtes mõningates piirkondades olid kahtlused, aga teistes piirkondades ei olnud. Oli sellised raamatuid, mida näiteks mõnedes piirkondades põhimõtteliselt teatud aegadel ei tunnistatud, aga lõpuks ikkagi kaanonisse võeti. Nii et siis kõigepealt pidi see raamat olema apostellik, teiseks pidi olema raamat katoolne ehk üleüldiselt aktsepteeritav kogu kiriku poolt. Ja kolmandaks, viimaseks oli kriteerium, mida me nimetame ortodoksuseks ja see ka ei viita mitte ortodoksi ehk õigeusu kirikule, vaid et see pidi olema õpetuslikult õige. Ortodoksa, no ütleme otsetõlkes tähendab õigesti austama, aga me võtame siis üle sellise sõna sealt nagu õigesti õpetama, ehk siis pidi olema õpetuslikult õige. Ja see oli vaieldamatult kõige olulisem kriteerium, sest ülejäänud pühakirjaga kooskõlas olev õpetus iseenesest ei garanteerinud kanoonilisust. Ühesõnaga, see ei olnud see kriteerium, et kui õpetuslikult oli korrektne, siis pidi võtma pühakirja kaanonisse. Aga sellega mitte kooskõlas olev õpetus garanteeris kohe kindlasti raamatu kaanonist välja jätmise. Nüüd ma tahaks natukene rääkida sellistest uutest teemadest. See oli põhimõtteliselt tagasivaade eelmisse saatesse. Aga millised olid siis need vaidlusalused raamatud? Siin kasutatakse sellist terminit nagu prolegomena ja antilegomena. Pro siis tähendab millegi poolt, anti tähendab siis millegi vastu. Prolegomena olid siis need kirjad või need raamatud, mille kanoonilisuses ei olnud kahtlusi. Antilegomena olid sellised raamatud, mille suhtes teatud aegadel teatud piirkondades oli kahtlusi. Ja kõige esimene neist, mida ma välja tooks, on Heebrea kiri. Ja Heebrea kirja üks selliseid suuremaid probleeme või mida ette heideti sellele kirjale oli selle anonüümsus. Ei teata, kes see autor täpsemalt olla võis. Heebrea kirja võimalike autoritena on mainitud näiteks Barnabast, kes oli apostel Pauluse kaastööline. See oli kirikuisa nagu Tertullianus arvas, et Barnabas oli selle kirja autor. On mainitud ka näiteks Luukast. On mainitud Rooma Clementsit, üks varajastest kirikuisadest oli see. Ja loomulikult on mainitud ka Paulust. Kui kellelgi kuulajatest näiteks juhtub olema käepärast venekeelne piibel, siis enamikes vähemalt vanas sinodaalses tõlkes ja enamikes sellistes traditsioonilisemates tõlgetes on seal kirjutatud, et see on apostel Pauluse kiri heebrealastele. Pauluse suhtes siis arvatakse, et kui Paulus selle kirja autor oli, siis ta kirjutas selle algselt heebrea keeles, siis tõlgiti see kreeka keelde ja see seletab siis selliseid stiili erinevusi. Kui heebrea kirja lugeda, siis ma arvan, et üsna põgusalgi lugemisel on näha, et heebrea kiri on kirjutatud hoopis teissuguses stiilis, võrreldes näiteks Paulus ülejäänud kirjadega. Ja see siis on mõningad inimesi pannud kahtlema, et kas ikkagi Paulus võis olla selle autor. Üks põhjus, miks ka kaheldakse selle autorluses Paulus omas siis või teiste apostlite omas, on see, et autor ei nimeta ennast ise apostliks. Reeglina apostlid ennast niimoodi tutvustasid või vähemalt kusagil viitasid, et tegemist on apostlitega. Selle kirja autor mitte kusagil midagi taolist enda kohta ei väida. Ja peale selle heebrea kirja teine peatükk ja kolmas salm ütleb meile, et selle kirja autor sai oma info või võttis vastu selle evangeeliumi neilt, kes olid nende sündmuste pealtnägijad. No iseenesest see võiks käia ka Pauluse kohta, sest Paulus ei olnud Jeesuse jünger või apostel maapealse teenistuse ajal ja kindlasti teatud asju ta kuulis apostlitelt. Ta ei saanud loomulikult tervet oma evangeeliumi neilt, nagu ta ütleb, et ma olen saanud selle ilmutuse kaudu, aga samas Galaatia kirjas öeldakse, et Paulus käis ja kontrollis, testis nii-öelda oma õpetus ja kontrollis neid apostlite juures. Nii et siis heebrea kiri oli üks, mille suhtes kahtlusi mitmetel inimestel oli, aga lõppkokkuvõttes see raamat ikkagi Uue Testamendi kaanonisse võeti. Järgmine raamat, mille suhtes oli kahtlusi ja vaidlusi, oli Jakoobuse kiri. Ma usun, et suurem osa inimestest, kes on mingigi aeg kirikus käinud, teavad seda, et Martin Luther nimetas näiteks Jakoobuse kirja põhuepistliks. Ei arvanud sellest suurt midagi. Ja noh, põhjus oli väga lihtne, et Lutheri peamine õpetus oli õigeks mõistmine usu läbi, aga siis kui me loeme Jakoobuse kirja, siis seal rõhutatakse ka lisaks usule tegusid. ja ütleb lausa nii, et ega see usk sind üksi õndsaks ei tee, et usk ilma tegudeta on surnud ja selles siis mõni inimene näeb teatud vastuolusid. Mina seal vastuolused ei näe, mina näen seda, et need teod, mida Jakobus mainib, on elava, normaalse, toimiva usu viljad. Aga noh, kõik loomulikult ei nõustu sellega. Nii et siis kõigepealt sellised õpetuslikud erinevused, näiteks võrreldes Pauluse kirjadega. Järgmine küsimus, mis mitmetel tekkis, on see, et milline Jakobus? Kes ta selline on? Jakobus, väga levinud nimi, milline neist siis? Üldiselt traditsiooniline seisukoht on see, et see oli Jakobus, kes oli Jerusalema koguduse pastor ja Jeesuse poolvend liha poolest. Aga seda loomulikult võite ka lugeda siit ja sealt, et paljud inimesed seda väidet vaidlustavad. Nii et siis Heebrea kiri ja Jakoobuse kiri, järgmine antilegoomena raamat, ehk siis see, millele vastu väideti või mille kanoonilisuses kaheldi, oli teine Peetruse kiri. Teise Peetruse kirja ehtsuses hakati kahtlema juba päris varakult. Seda seetõttu, et sellel on väga erinev stiil, võrreldes esimese Peetruse kirjaga. See on kirjutatud üsna kehva grammatikaga viletsas keeles ja see loomulikult võeti kaanonisse, nagu me teame. See meie piiblites olemas on ja on ka üks üsna lihtne seletus, miks stiil ja grammatika on oluliselt erinevad võrreldes esimese Peetruse kirjaga. Ja põhjus nimelt selles, et Peetrus esimeses kirjas viiendas peatükis ja salmis 12 ütleb, et Silvanus oli talle abiks selle kirja kirjutamisel. Kui Paulus ilmselt valdas kreeka keelt, milles need tekstid kirjutati päris hästi, ta oli haritud ja õpetatud, siis Peetrus, olles lihtne Galilea kalamees, seda tõenäoliselt nii hästi ei osanud. Kindlasti ei saa väita, et ta ei oleks üldse kreeka keelt osanud, ta oli selleks ajaks ikka mõni aeg juba kreekakeelses keskkonnas elanud, aga ilmselt kirjutamisel oli see pisut konarlik ja seetõttu siis Peetrus, esimese Peetruse 5.12, ütlebki, et Silvanus oli tal abiks selle juures. Ja arvatakse, et teise kirja tõenäoliselt kirjutas ta ise. Noh, paneme kas või tänapäeva olukord. Palju on selliseid Eesti inimesi, kes niivõrd kuivõrd valdavad näiteks vene või inglise või soome keelt, aga pane see inimene kirjutama selles keeles, noh, tõenäoliselt väga head nahka sellest ei saa. Et enam-vähem toime tuleb, aga kirjakeel on kehv. Nii et mina olen siiski suhteliselt kindel selles, et teine Peetruse kiri on selle sama Peetruse poolt kirjutatud ja seda stiili ja grammatika erinevust saab seletada lihtsalt sellega, et esimeses kirjas oli ta labiline, kes korrigeeris grammatikat ja aitas teda, võibolla oli lausa sekretär. Paulus kirjutas mitmeid kirju sekretäri abil ja vanas testamendis Jeremia tegi seda. Et väga võimalik, et esimeses kirjas Peetrus dikteeris selle. Nüüd kui me vaatame mõningaid teisi spetsialiste, siis selline suur kui nagu William Albright ütleb, et teise Peetruse kirjas võib leida väga palju sarnasusi Qumranist surnumere äärest leitud tekstidega ja Albright, olles ise arheoloog, dateerib selle aastasse enne 80. aastat meie ajarvamise järgi. Ja peab seda kohe kindlasti nii-öelda selle autori tema stiili ja tema nii-öelda omapära järgi Peetrusele kuuluvaks. Selline kirik, kui sa nagu Origenes tsiteeris seda samuti 6 korda ja tema pidas seda kaheldamatult täiesti autoriteetseks kirjaks. Samas probleeme tekitab see, et selline sekt nagu gnostikud kirjutasid mitmeid Peetruse nime kandvaid raamatuid ja noh, võib öelda, et nii-öelda solkisid seda teemat üsna tõsiselt ja selle tõttu oli paljudel üsna raske seda vastu võtta. Kirikuisa Eusebius näiteks paigutas selle raamatu antilegoomena nimekirja, aga tunnistas, et mitmed peavad seda kirja siiski autentseks. Nii et kõigepealt siis Heebrea kiri, Jakoobuse kiri, teine Peetruse kiri.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Raamatute Järgmiseks kirjad, mille autorluse suhtes oli kahtlusi, oli teine ja kolmas Johannese kiri. Esiteks küsimus oli autorluses, et kas see on ikka see sama Johannes, kes oli Jeesuse kõige lähem jünger ja kas on see Johannes, kes kirjutas Johannese evangeeliumi. Mõned on leiutanud lausa sellise konstruktsiooni või sellise teoori, et oli tegemist mingisuguse presbüter Johannesega. Tutvustab ta ennast vanem Johannesena, mitte apostel Johannesena ja siis sellest on tekitatud selline teooria, et tegemist oli lihtsalt kellegi koguduse vanema Johannesega. Ja loomulikult ka keelekasutuse erinevused võrreldes teiste Johannese tekstidega. See nüüd on, ma arvan, selline teema, mida väga pikalt lahkama ei pea. Järgmine raamat, mille üle kahtlusi tekkis, oli Juuda kiri. Ja Juuda kirjas päris mitmeid selliseid veidi tõsisemaid probleeme. No näiteks Juuda kirja 9. ja 14. salm tsiteerivad selliseid raamatuid, mida nimetatakse pseudoepigraafideks. Ma mõnes järgmises saates räägin täpsemalt, mis asjad need pseudoepigraafid siis on, aga lühidalt öeldes need on raamatud, mis kasutavad kellegi tuntud autori nime ja nii-öelda väidetavalt siis omistavad selle raamatu sellele autorile. No näiteks see sama esimene Enoki raamat. No spetsialistid on absoluutselt kindlad selles, et Enok seda raamatut ei kirjutanud, aga tema nime see vaieldamatult kannab. Ja esimene Enoki raamat 1.9 on siis see, mida Juuda kirjast tsiteeritakse ja mõned arvavad, et üks Juuda kirja viidetest, tsitaatidest võib olla ka võetud sellisest raamatust nagu Moosese taevasse mineku raamat. No natukene puudutaks seda, mida teha siis selliste tsitaatidega. Kui meil Juuda kirjast tsiteeritakse isegi mitte ühtegi apokryfi, vaid lausab pseudoepigraafi, ehk siis raamatud, mis on nimetatud kellegi nime järgi, aga milles on suhteliselt kindel, et tegelikult selle autor ei olnud kindlasti mitte Enok. No mõned näited. Teine Timotuse 3.8 räägib sellest, et need Egiptuse võlurid, kes Moosesele vastu hakkasid, et nende nimed on Jannes ja Jambres. Kui me loeme teist Moosese raamatut, siis sead sellised nimesid meil ei jää. Need ei ole kusjuures ka mitte Egiptuse nimed. Kust need võetakse? Need võetakse juudi traditsioonist. Nii et siis Paulus tsiteerib nimesid, mis ei ole meil otse pühakirjast võetud, vaid mis on võetud juudi traditsioonist. Küsimus nüüd, kas ta peab siis seda traditsiooni pühakirjaga võrdseks? Arvab, et äkki need peaks ka olema nii-öelda kanoniseeritud tekstid, mida ta sellel mõtleb. Apostlite teod 17.28 Paulus tsiteerib luuletaja Aratust. Kui ta on Ateenas, siis ta tsiteerib seda luuletajat, ütleb, et sest ka meie oleme tema sugu ja siis räägib neile Jumalast ja loojast. No kas Paulus pidas siis seda luuletaja Aratust Jumala vaimust inspireerituks, et ta tsiteerib sellisel kombel seda autorit ja see on lausa meile piiblisse kirja pandud. Esimese Korintuse 15. peatükis ja salm 33 tsiteerib Paulus sellist filosoofi nagu Menander. Ja tsitaat on selline, et halb seltskond rikub head kombed. Jällegi küsimus, kas siis Paulus arvas, et see sama paganlik filosoof on nüüd Jumala vaimust inspireeritud, et ta võib seda sellisena tsiteerida. Tiituse kirjas, Tiituse 1.12, tsiteerib Paulus Epimenedest. Ja ütleb, et nende nii öelda prohvet on öelnud, et kreetalased on laisklejad, vatsad ja õelad loomad ja nii edasi. Jällegi küsimus, milles asi? Kas ta tsiteerib seepärast, et ta peab neid inspireerituiks ja autoriteetseteks tekstideks või on seal mingi muu põhjus? Samuti Heebrea kiri 11.37 viitab ilmselt sellisele raamatule nagu Jesaja Martyrium, kus räägitakse usukangelastest, kes on pooleks saetud. See sama Jesaja Martyriumi raamat siis räägib sellest, kuidas profeet Jesaja hukati saagidesta palgi sees pooleks. Siin on üsna lihtne seletus minu arvates vähemalt, miks sellised tsitaate Uues Testamentis on. Piibel sisaldab tõeseid, messiaanlike profeteeringuid isegi inimestelt, kelle vaimulik staatus oli üsnagi küsitav. No näiteks Biileam, 4. Moosese 24.17, kuulutab ette Jeesuse tulekut. Ütleb, et see on täht, mis tõuseb Jaakobist. No kõik me saame aru, kui me Uut Testamenti loeme, et Biileam ei kohe kuidagi nagu meile eeskujuks ei tooda. Vastupidi, temast räägitakse üsna negatiivses kontekstis, aga samas see profeteering on täiesti ehtne. Ja samuti ülempreester Kaifas, Johannes 11.29, ütleb sellised sõnad, et parem on, et üks inimene hukkub, kui et kogu rahvas läheb hukka. No see loomulikult Kaifas ei olnud seal pastus ja palves Jumala vaimu juhtimist otsimas, et profeteerida seda Jeesuse kohta. Tema mõte oli see, et parem on, et Jeesus hukatakse, kui et kogu juudi rahvas roomlaste tõttu hävitatakse, et roomlased hakkavad sõdima ja hävitavad rahva ära. Aga tegelikult öeldakse, et ta kuulutas seda prohvetlikult Jeesuse ristisurma ja lunastussurma kohta. Norman Geisler, keda ma siin nendes saadetes päris palju kasutan ja tsiteerin ja teda studeerinud olen, ütleb sellised kuldsed sõnad. Tõde on tõde, isegi kui seda tsiteerib paganlik poeet või keeletu eesel. Tõde on tõde, vaatamata sellele, kes seda tsiteerib. Nii et see, et sellised sitaadid seal on, ei tähenda, et tegemist on nüüd Jumala vaimust inspireeritud tekstidega. Noh, mina olen täpselt samamoodi oma jutustes isegi Koraani tsiteerinud, aga ma kohe kindlasti ei arva, et see on Jumala vaimust inspireeritud. Viimane raamat, mille suhtes kahtlusi oli, oli Johannese ilmutus. Esiteks mõned arvates väga veider raamat, igasugused kummalisi sümboleid täis. Teiseks on see kõik võimalike sektide lemmik. Kolmandaks seal on selline termin nagu hiliasm, ehk siis usk sellesse, et maa peale tuleb 1000-aastane rahuriik ja siis tuleb Jeesus nii-öelda täies võimus valitsema, siis luuakse uus taevas ja uus maa. Ja ilmutuse raamat sest räägib, aga paljude kiriku tegelaste õpetustega loomulikult oli see vastuolus. Kui me nüüd selle kaanoni teema vaikselt kokku hakkaksime tõmbama, siis võib öelda nii, et vaidlused lõppesid sellega, et need 27 raamatut, mis meie Uues Testamentis on, tunnistati autoriteetseteks. Ja kokku siis, kui me vaatame aastast 367 kirikuise Atanaasiuse kaanonis, olid need samad 66 raamatut, mis on meie protestantlikus piiblis. Kartaago kiriku kogu aastal 397 kinnitas seda ja põhimõtteliselt sellest hetkest on meil siis olemas selline pühakiri, nagu me seda enda käes saame hoida. On öeldud, et kirik ei loonud piibli kaanonit, vaid tunnistas ja tunnustas seda. F.F. Bruce ütleb sellised sõnad, et Uue Testamendi kirjad ei saanud oma autoriteeti sellest, et need kaanonisse paigutati, vaid need võeti kaanonisse, kuna sellega tunnistati nende autoriteeti. Ja lõpetuseks lugema ma neid ette ei hakka, aga õpetussõnad 30. peatükk, 5. Moosese 4. ja 13. peatükk ja samuti ilmutuse 22. peatükk kordavad meile seda, et meil lisaks sellele mitte midagi juurde ega võtaks sealt midagi ära. Ühesõnaga kaanon on lukus. Ei saa sinna juurde lisada Koraani, Mormooni raamatut, Urantia raamatut või mida iganes veel. Jumala sõna, pühakiri, on need 66 raamatut, mis meie piibli kaante vahel on.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Yeshua.